Við höfum stóran garð, mikil garð og við vorum öll úti að hvernig segir maður á íslensku?
Heyrðu
garðinn. Og mamma lítur upp í skýin og segir við skulum hætta að vinna börn. Ég má til að fara inn. Og við vorum náttúrulega hissa því við vorum nýbyrjuð á þessu. Og hún segir við pappa, veistu að það eitthvað rangt heima. Ég má til að fara að sjá pappa minn, mér finnst. Já, ég segi pappi, hvað er þetta? Er eitthvað rangt? Já, segi mamma, veistu að ég leit svona upp í skýin. Og ég sá pappa í alveg hreint eins og hann var bara mynd af honum í skýjunum. Svo ég segi við mamma, má ég koma? Því mér þó svo ósku vænt afa. Nei, segir hún annar minn, þú mátt vera heima. Þú mátt til að vera heima. Svo hún fór ein og var náttúrulega farin kannski klukkutíma og svo og svo kom hún heim og hún var skælandi. Pappi segir hvað hefur komið fyrir og hún segir pappi er dáin, hann er dáin og hann dó snögglega alveg á þeim tíma sem hún sá hann í skýjunum. Og
Þetta var
undarlegt því að henni fannst að þetta var, það var eitthvað sem var rangt.
Var hún skyggsin kallað þar?
Já, hún var svolítið í sér, já. Hún sá margt sem að, og oft sagðum við okkur, Jæja, Jói gamla húnfjör kemur nú í dag. Pabbi segir, hvernig veistu það mamma? Og ég finn það bara á mér. Og það var ekki langt þangað til að gamla Jói kom lappandi niður og bankaði á dyrnar og þá var hann kominn. Og svoleiðis var það oft heima hjá okkur. Þetta var undarlegt.